Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Банктен алған қомақты несиесін қайтара алмай отырған Ромат фармацевтикалық компания басшылығы мұны теңге девальвациясымен және Ресейге батыс елдері салған санкциямен байланыстырады. Несие дауына бір тәулік аштық жариялаған ұжым қызметкерлер де іліккен. Жекеменшік компания басшылығы несие берген банкпен дауласып жатқан тұста 48-нде сегізінде Павлодардағы Ромат фармацевтика компаниясы қызметкерлері аштық жариялады. Компания банкке 3 миллиард 700 мың теңге қарыз болып қалған. Әлеуметтік желілерде жарияланған онлайн-трансляцияда қызметкерлердің кейбірі бұл амал кәсіпорынды банкрот деп тануға қарсы наразылығымыз деп мәлімдеді. Аштық бір тәуліктен кейін аяқталды. Ромат басшылығы және Павлодар облысы әкімінің орынбасары Дүйсенбай Тұрғанов сіздерді ешкім далада қалдырмайды деген уәдемен компания қызметкерлерін акцияны тоқтатып, жұмыс орындарына оралуға көндірген.
Каждый раз переживаем, будет у нас работа, не будет. У каждого дети, у каждого семья, да? У нас много людей, которые вот за 45 лет женщины работают. И вот остаться без работы, потому что сейчас вот, ну никто в это время не берет в таком возрасте на работу. Люди поэтому решились на такие крайние меры, потому что уже не видим другого выхода. На суды на все присутствовали, ходили на встречу с акимом области. Все что-то нам обещают, говорят все, что помогут. В душе А на самом деле мы ничего не чувствуем, никакой поддержки.
Дейді Ромат компаниясының қызметкері Лилия Зуева. Қазір Ромат фармацевтикалық компаниясының есеп шоттарына қамау салынған, ал несие берген банк Центр Кредит банкі несиені төлеуді талай рет кешіктірген үшін компанияны банкрот деп тануды талап етеді. Тамыздың 25-нде Павлодар облыстық соты банкты жақтап шешім шығарған, компания басшылығы несиені жабуға шамамыз келеді деген уәжбен өндірісті тоқтатпау үшін есеп шоттарын ашу сұрайды. Соңғы дерекке сәйкес, қазанның 15-іне дейін жететін шикізат қалған, коммуналдық қызмет ақысының төленбеген қарызы бар, ұжымға жалақы төлеу керек, бірақ түсіп жатқан ақшаның бәрі бірден бұғатталады. Ромат басшыларының айтуынша, компанияның қаржылық жағдайының нашарлауына кейінгі жылдардағы экономикалық және саяси оқиғалардың зияны тиген.
На нас непосредственно повлияло напрямую это санкции РФ. И несколько волн девальвации. Потому что, видите, фармрынок, понятно, собственные заводы, но у нас же сырье все в валюте, а продажи все в тенге. И получается, когда вот эти девальвации все были, цены отпускные поднимать государство не дает. То есть это прямой эффект не только на нас, а на весь фармбизнес Казахстана повлиял.
Дит компания вице-президента Марат Оразғалиев. Компания банк Центр кредитке 3 миллиард 700 миллион тенге қарыз болып қалған. Бірақ компанияның атқарушы директор Тимур Сексенов компания қарызын қайтарудан бас тартпайды. Сондықтан банкке қорқатында ешқандай негіз жоқ деп мәлімдейді.
За 3 месяца с остановленным по сути по факту производством и с арестованными счетами мы уже не восстановим ни репутацию компании, ну ни соответственно объемы, ни вообще операционную деятельность в целом. У нас коллектив был 1500 человек, на сегодняшний день 500. Мы закрыли оптовую торговлю медикаментов и мы сейчас корректируем линейку выпускаемой продукции, то есть оставляем только высокомаржинальные препараты. Мы более чем уверены, что мы очень быстро сможем восстановить платежеспособность, если нам никто не будет противодействовать.
Дит Тимур Сексенов. Бірақ банк Центр Кредит сайтында банк Ромат компаниясына қарызы қайтару шарттарын 2 жыл ішінде 14 мәрте жеңілдетіп берген. Бірақ борышкер 2015 жылғы ақпаннан бері бәрбір төлемет деген ресми мәлімдеме жарияланған. Ресми мәлімдемеде банк жеңілдік берген 2 жыл ішінде Ромат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төлем қабілетін қалпына келтірудің ешқандай амалын жасамады делінген. Ромат фармацевтикалық компаниясы 1992 жылы көтерме бөлшек саудамен айналысатын кәсіпорын ретінде құрылған. Қазір компанияда өнім шығаратын 3 ірі зауыт бар. Компания шығаратын өнімдер тізімінде терапевтік мақсатта қолданылатын шамамен 150 түрлі дәр-дәрмек бар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.